Englebarn og rebell. I dag så har man en litt tabloid titel, Hedvig.
Det er så fort gjort å lage sånne båser, både for egen og andres barn, kanskje særlig for andres.
Ja, og hvor mye du tar instruks, så det er jo et personlighetstrekk, ikke sant?
Ja, fordi det er jo det som er, om du oppfatter et barn som en som er lett å ha med å gjøre, eller en som ikke er så lett å ha med å gjøre, det har egentlig mest med det å gjøre, om det er noen som hører på det du sier og gjør som du sier, altså om du tar instruks. Og noen barn er mer til å høre etter og gjøre som de får beskjed om, helt fra starten av egentlig. Mens andre barn finner sine egne veier og prøver og feiler mye før de kommer dit.
Og i dag skal man så snakke om to på en måte ytterpunkter. Englebarn og rebellen, hva trenger de, og hvordan kan vi som foreldre møte dem på best mulig måte? Og vi starter med englebarnet. Hva er det egentlig vi snakker om når vi snakker om et englebarn eller et pliktoppfyllende barn?
Altså, noen barn lager ikke så mye støy, rett og slett. Jeg tror nok det er mye det vi legger i det. At de er stille, sitter og spiser med kniv og gaffel, at de går og vasker hendene for maten uten at du trenger å si det mer enn kanskje en halv gang. Vi sier noen ting om barn som vi opplever at det er lett å være med. Og så er det litt forskjellig fra person til person, og det er jo det som gjør det litt rart egentlig, hva du opplever som et lett barn. Fordi når du går inn i en barnehage hvor de voksne er superprofesjonelle og forholder seg til massevis av barn, så ser du at de voksne har forskjellige barn de opplever som lette. Så det sier både litt om barnet, men også litt om den voksne.
Men er det sånn, hvis du er et englebarn eller de som er pliktoppfyllende, er det sånn at de ofte er flinke på skolen for eksempel, eller er det sånn at du har det ingenting med det å gjøre?
Altså, kan være og kan ikke være. Det er selvfølgelig en fordel hvis du liker å sitte ved pulten din og gjøre som du får beskjed om. Men dessverre så fører det ikke til gode skoleresultater, fordi det handler om noe annet. Så ja, det er på en måte så har du en fordel, men på den andre side så betyr det ikke så mye som det vi skulle tro. Og så er det jo en ting til, og det er at englebarna kan faktisk slite seg selv helt ut med å være flinke.
Ja, for det lurer jeg veldig på. Det å være pliktoppfyllende, det er jo ikke negativt i seg selv, men når er det liksom begynner å bli problematisk?
Ja, så det er alltid en sånn ting. Vi ser jo stadig et barn som kommer og er helt perfeksjonismeutslitt. De sliter ut seg selv med at ting skal være helt perfekt og gir seg ikke i det hele tatt før de har kommet veldig, veldig langt på vei dit. Og de sitter og griner over lekser, og de sitter og gråter over gode skoleresultater, fordi de skulle ikke ha fått bare en 5+, hvorfor fikk jeg ikke 6? Altså, vi har en ganske stor andel av disse her, som rett og slett risikerer å snuble i seg selv, snuble i sine egne forsøk på å nå så utrolig langt. Så det rare er at hvis man er så heldig, fordi det er faktisk noe heldig i å ha fått et englebarn, jeg må si det, men er du så heldig at du har fått et, så er en av dine viktigste foreldreoppgaver å lære barnet når det er godt nok. Lære å gi seg tide blir en viktig ting.
Jeg ble bare veldig nysgjerrig på det når du kom inn på det med at jeg skal gjøre alt riktig og være flinke. For noen år siden så var det masse om flink-pike-syndromet i mediene, men det har forsvunnet litt nå, men hva tenker du om den betegnelsen der?
Flink-pike fantes da, og finnes nå, og har funnet så lenge det har vært mennesker på jorden, tror jeg. Og det finnes av begge kjønn, både gutter og jenter. Men det er en grunn til at vi omtaler det som flink pike, nemlig at det er veldig, veldig lett å rose jenter for at de ikke søler seg til, for at de ikke lager støy. Altså det har vært litt sånn feminine kvaliteter. Det har vært lett å si, åh, så flink du er til. Og så har de fått forsterket opp veldig den der opplevelsen av at det å gjøre riktig er den eneste måten å bli elsket på. Du blir ikke særlig lykkelig hvis din kjærlighet og din selvforståelse knyttes opp til at du ikke søler på klærne dine. Altså, det gjør et eller annet galt med hvordan du tenker om deg selv, og hvordan du begynner å bruke deg selv ut i verden. Så jeg tror ikke vi har noe færre som sliter med dette nå, enn det vi hadde for 5 år siden, da dette var en stor sak, men det er bare det at vi har begynt å snakke om noe annet. Jeg tror alle de foreldrene som sitter der og har et barn som strekker seg alt for langt, som sliter seg ut, som blir syk, av sine egne forsøk på å være perfekt, vet hvor vondt det er. Det er skikkelig, skikkelig, skikkelig vanskelig for barnet og for foreldrene. Så hvis du har et barn som er blant disse barna, som liker å sitte og lese sammen med deg, som liker å gjøre som han eller hun får beskjed om, husk på å se bak det barnet gjør. Det er ikke fint at de sitter stille, men det var fint å sitte her sammen med deg.
Ja, at du roser på en annen måte.
Mm. Finn den, rett og slett den rosen som handler om noe mer enn bare at han eller hun gjør ting riktig. Og når barnet begynner på skole og begynner med lekser, se når det har gått da, 20 minutter. Vet du hva? Nå synes jeg du har jobbet så lenge. Få se hva har du gjort for noe. Å, har du kommet så langt? Vet du hva? Da tror jeg faktisk dette er akkurat så mye som det var meningen at du skulle gjøre. Altså hjelp dem med å avslutte og gjør deg selv til en troverdig veileder på det.
Hva er den letteste fella å gå i da hvis du har et pliktoppfyllende barn?
Jeg tror vel nettopp dette er den letteste fellen. At du sier så mye, å hun er så lett, og å hun har så mye bra ved seg, fordi at det blir aldri noe trøbbel med henne. På et eller annet tidspunkt så er det slitsomt å være det barnet som det aldri er noe trøbbel med. Det gjør deg liten. Og veldig ofte så er det jo slik at dette veldig pliktoppfyllende barnet har søsken, som tar mer plass og som får mer oppmerksomhet. Man kan rett og slett glemme litt de barna som ikke krever mest. Så du har på en måte to feller. Det ene er å bli så stolt av at du har et barn som hører etter, at det bare blir det du snakker om når du snakker om barnet, og bare det du roser når du roser barnet. Og så er det den andre fellen å gå i, det er at det barnet blir litt glemt i søskenflokken, blir litt sånn klemt mellom de som tar mer plass og lager mer støy, kanskje også i venneflokken og på skolen. Også de stille, pliktoppfyllende englebarna trenger å høre stemmen sin.
En ting jeg har tenkt på da, hvis du har et barn som gjør det de får beskjed om hele tiden, så er det fort at vi som foreldre blir ekstra strenge når de ikke gjør sånn som de får beskjed om, fordi du forventer så mye mer av deg, fordi du vet at de egentlig vet bedre og at de kan ta imot beskjed. Har du noen tips der?
Jeg tror alltid man skal være klar over en ting. Barn svinger. Barn er ikke bare én ting. Og barn anstrenger seg og gjør så godt de kan, og når de kommer til den grensen at de ikke kan mer, så detter de sammen. Det er ikke fordi de ikke prøver, ikke fordi de ikke skjerper seg, ikke fordi de ikke vil, og spesielt ikke disse barna som vi vet kan. Når de da detter sammen og ikke får til, så er det i hvert fall ikke et viljespørsmål. Så det er enda bedre grunn til å tenke gjennom, å ja, det gikk ikke denne gangen. Og bruke det som inngang, i stedet for, jeg vet jo at du kan, som ikke er til hjelp for noen.
Du sa det at en fare med deg, når du er veldig pliktoppfyllende, er at du legger liksom identiteten din i det å være flink. Hvordan kan vi som foreldre hindre at det skjer?
Altså, dette er vi jo inne på selvfølelsesspørsmålet. Hvordan kan du få dine barn til å kjenne at de har verdi utifra sin historie, utifra hvor de kommer fra, og utifra hvem de er, ikke bare utifra hva de gjør? Og det interessante med selvfølelse, det er at det handler både om å ha en slags familiehistorie og familiekultur som er litt tydelig, altså at vi gjør ting sammen fordi det er oss, sanger vi synger, mat vi spiser, det å ha en sånn stolthet over sin familie og sin bakgrunn, er faktisk en viktig del av selvfølelsen. En annen viktig del av selvfølelsen, og spesielt for barn opp til tenårene, det er å få prøve å feile, få lov til å strekke seg, få lov til å gå i gang med noen ting og kjenne at de bruker kropp og sjel og hele seg. Og at det ikke handler om resultatet, men at det handler om det å få lov til å prøve. Selvfølelsen ivaretas i denne alderen her, både med å se barnet bak det de gjør. Altså, hvem er du? Alt de har en nysgjerrighet for det. Hvem er det mennesket som vokser frem? Og å passe på at det barnet får brukt evnene sine, får lov til å bruke seg selv. Selvfølelsen vokser når barna ikke blir vurdert, men blir vært sammen med, hvis det gir mening. Mm. Det vil si at selvfølelsen vokser når barna kjenner at de ikke hele tiden blir satt, får du til dette, og dette er neste, kan du klare det også? Men, wow, så langt du har kommet nå, hva har du lyst til å gjøre nå? Å ja, det er det. Ja, gjerne, jeg er med. Det er en helt annen måte å snakke på, som handler om å gå med barnet, i stedet for å stå som en overdommer. Og hver gang du forelder eller lærer føler deg som en slags dommer, så jobber du med noe annet enn selvfølelse.
Så du skal på en måte ha mest fokus på prosessen da, og ikke resultatet i det de gjør, men vegen dit.
Mm-hmm. Ja.
Fordi jeg tenker en fare med, men hvis du er veldig pliktoppfyllende, så kan du jo være liksom redd for å prøve nye ting, for du er redd for å ikke få det til.
Mm. Og det er jo interessant, fordi det å lære seg å lære er faktisk noe av det viktigste du gjør i løpet av de første, 20 årene av livet. Lære seg at det å gjøre feil er en viktig del av det å gjøre riktig. Lære seg at det at ting ikke blir bra er en forutsetning for at det skal kunne bli bra neste gang. Så måten vi snakker om feil på som foreldre er faktisk veldig viktig. Og spesielt overfor disse barna som har så lyst til å gjøre riktig med en gang. Ingen gjør riktig med en gang. Og gjør du riktig med en gang, så er det fint det. Men det betyr ingenting for neste gang. Da må du prøve på nytt igjen. Det er det som er å lære. Så det å vise frem denne stigen som læring er, at hver gang du liksom kommer til et nytt trinn, så kan du ta et nytt, og da er det lov å ikke gjøre det spesielt perfekt, eller spesielt bra, eller ikke få det til. For en eller annen gang så får du det til allikevel.
En ting jeg har tenkt på da, fordi jeg var selv et veldig sånn pliktoppfyllende barn, kanskje med unntak av rydding, det var ganske rotete på rommet, men jeg ville gjøre allting riktig, spesielt med skole, gikk rett fra videregående, rett inn på høyere utdanning, og det jeg har tenkt masse på som voksen er, jeg burde ha gjort mer dumme ting. Hvor viktig er det liksom at barna gjør dumme ting, hvis du skjønner?
Jeg tror det viktige er at de ikke gjør ting for andre, men lærer seg å gjøre ting for seg selv. Det tror jeg er det viktige. Og noen barn har rett og slett en fantasi og en personlighet som gjør at de gjør mye dumme ting nesten uansett. Kanskje har de en fordel? Jeg vet ikke. Men jeg tror at det å vise barna at feil er helt ok, at den rette linjen ikke alltid er den raskeste, og at du er innmari glad i dem uansett, veldig mye det handler om.
Men er det mulig å lære ungene at altså, kan vi gjøre deg mer rampete? Det er vel egentlig det jeg lurer på, går det an?
Altså det rare er at å være rampete er en form for humor. Så dette handler om hva slags familie dere er. Har dere den humoren, eller har dere ikke den humoren? Skal det være noe vits i å være rampete, så er det fordi det er gøy. Både for den som er rampete og for de andre. Et barn som er rampete uten at det er gøy for de andre, er vel slemt, rett og slett. Så dette handler mer om humor, hva dere ler av, og hva dere gir plass til av uventet latter i familien. Men jeg tenker jo at en viktig ting når du har englebarn, det er pass på at det er latter i familien hver eneste dag, også i de familiene. For latter er nettopp en måte å løse opp på, akkurat en måte å vise dette går fint på, og en måte å vise at det er plass til uventede ting.
Så da må vi foreldre prøve å dumme oss litt ut selv da?
I hvert fall må vi prøve både å vise at det går bra likevel, og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men du gjør jo så mange feil i løpet av en dag.
Ja, ja.
Og det er sant, jeg er også oppvokst med at jeg absolutt ikke måtte vise at jeg hadde gjort noe dumt, at jeg hadde kuttet opp noe feil, eller at jeg hadde misforstått noe. Jeg prøver virkelig å si til mine barn, den der hadde jeg lest oppskriften helt feil, eller der hadde jeg skjønt helt feil den instruksen, så det ble annerledes. Vi får se om det funker, og hvis ikke, så har jeg i hvert fall lært meg dette til neste gang. Jeg er ganske sånn bevisst. Jeg byr mye på alle de små og store feilene jeg gjør, som har kostet meg en del, nettopp fordi jeg oppvokst med en annen strenghet selv.
Ja. Når du er så opptatt av å gjøre ting riktig og følge instrukser, så kan jo det å få kjeft eller bli irettesatt kan være veldig ekkelt.
Mhm.
Hva er rådene da til foreldre?
Jeg vet at det er ubehagelig. Og vet at du ikke trenger å finne frem den store hammeren. Det er ofte veldig lite som skal til. Ofte da ble det kanskje ikke helt som hverken du eller jeg hadde sett for oss. Det er ofte nok kjeftenivå. Så du må nesten passe på at du ikke tar med deg den styrken du trenger for å kjefte på andre barn, inntil å kjefte på de barna som er redde for å gjøre feil.
Så når er du burde bli bekymret for englebarnet ditt, er liksom noe du burde se etter, eller tegn på at nå må vi inn og ta noen grep her? Eller gjøre noen grep?
Altså, når er det barn? Barn viser at de har det dårlig på forskjellig vis. Og de barna som er veldig opptatt av å gjøre riktig, viser det ofte ved at de blir slitne, at de blir syke, at de rett og slett får også sykdommer. De blir, det går på det fysiske, de får vondt i magen, den type ting, vondt i hodet. Når et barn blir for hardt presset, så vil barnet vise det enten ved å bli veldig sint, og hvis det er et barn som ikke har vært veldig, veldig sint før, så er det et tegn på at nå er det et eller annet som er for hardt, eller ved å bli mye syk og mye pjusk. Og da er det samme, se hva det er for noen ting som gjør at det er den eneste måten å si ifra på, mer enn å tenke på noen ting annet.
Nå skal vi bevege oss til den andre siden, rebellen. Hva er det du legger i ordet rebell?
Altså, dette er jo pussig, for meg er rebellen fritenkeren. Det er litt, hva er det for noe det heter? Free-spirited horses, kaller man villhester på engelsk. De som bare går ut og gresser som de vil. De som må temmes. Eller bare er der. Så dette er barn som gjør som de vil, lett og slett utifra noen indre behov for å teste ut ting, prøve ting, finne ut av ting, og som kan være ganske krevende, fordi ser de noen ting som er en grense som skal brytes, kan brytes, så vil de bort og nappe litt i det gjæret for å se hva skjer, hvordan funker det. Så det, sånn sett så kan du si at som forelder så blir du jo satt litt på prøve her.
Men så er jo ikke det sånn at det å være litt rebell, det er ikke bare en negativ ting heller.
Ja, altså igjen, den fantasien og den evnen til å tenke annerledes, evnen til å se ting på andre måter, er en fantastisk tilgang. Et samfunn uten slike mennesker hadde blitt helt stillestående, hadde ikke blitt mye nyskaping uten disse. Men så er det også en ting til her, og det er det som er med barn. Det er at dette handler også om modenhet. For vi har snakket noen ting om de barna som klarer å ta instruks, høre etter. Det er langt på vei et modenhetsspørsmål også. Ja, det er et personlighetstrekk, men også et modenhetsspørsmål. Så noen barn trenger lengre tid på å modnes frem til å få den der oppmerksomheten og hukommelsen. Og da tar de bare å høre første ordene av en instruks de får, og så er de i gang med å bruke det på sin måte, og det kjennes ut som om de gjør det mot deg. Men egentlig så gjør de bare det beste de kan i en situasjon hvor dette var så mye de maktet å få med seg før de var i gang med å bruke det.
Så hva er liksom det viktigste for foreldre som har et sånt barn å være klar over og tenke på?
Nei, altså, det er jo et godt spørsmål, fordi det kommer litt grann an på. Om det er et barn som er mye sint, så kan det være fordi det er noe som gjør barnet sint. Det er rett og slett et land som er for lite bra i rammene, trives dårlig med sånn som familien er organisert, eller sånn som skole eller barnehage er organisert, det er jo en måte det også. Eller det kan være barn som har en annen måte å fungere på nevrologisk, altså at de blir mer forstyrret av støy, mer forstyrret av mange beskjed på en gang, som gjør at det lettere går i ball for dem, og de bare gjør sine egne ting, til de barna som kommer til å gjøre den oppfinnelsen som gjør at kloden reddes, fordi de alltid finner nye måter å løse ting på, og de må ut og teste nye måter å gjøre det. Det er så stort spenn. Mm. Men jeg tror at det er noen ting som er felles for oss som foreldre, uansett. Og det ene det er, barna gjør igjen så godt de kan, så prøv å finne måter som gjør at disse barna får med seg beskjed, for eksempel. Ikke gi mange beskjed samtidig. En av gangen. Ikke gi beskjedene mens du står og henger over barnet. Sett deg ned i øyenhøyde og si, du, hei, holder du på med noen ting? Ja, jeg har en liten ting vi skal i gang med. Altså, hjelp dem over i overgangene. Og vit også at når det da er ut og napper i de grensene, så er det ikke fordi de er så interessert i hvordan du reagerer nødvendigvis, men de gjør det fordi de må. De trenger å lære et eller annet der ute, og de lærer ikke ved at du da skammer eller kjefter dem ned. De lærer seg fordi de rett og slett blir ledet tilbake til der hvor det er nyttig å være.
Apropos skamma, det noen feller du kan gå i her, eller typiske feller?
Ja, det vel kanskje nettopp den der skamfellen, fordi barn går ganske lett i lås, og i hvert fall når de blir eldre, det syns kanskje ikke så godt, og det litt grann av det skumle. Det syns ikke så godt at den foreldrestilen du har funker dårlig når barna i barnehagealder, eller til og med ikke engang i småskolealder. Men det syns veldig godt når de da kommer opp og blir tenåringer. At de gjemmer seg helt, at de trekker seg helt unna. Så enten du har et lite barn eller et stort barn, så det jo helt inn dette det handler om. Hold på kontakten. Få tak i hvor du, og hva holder du på med. Å ja, men se, nå vi på vei over hit. Altså, få tak i kontakten, både når du irettesetter, men også når ting går fint. Og det andre fellen selvfølgelig, at du ikke ser når ting går bra, for du blir så opptatt av det som vanskelig, at du glemmer å smile og glede deg sammen med barna når det går fint.
Og så det lett å se på det som et problem også, at det noe de gjør mot deg, for eksempel.
Ja, ja. Og det altså det jo pussy, for vi mennesker jo laget for å se problemer. På et eller annet vis vi konstruert for å finne noe å løse, og her får man et kjempeproblem å løse. Det bare det at som voksen kan du ikke løse dette alene. Du kan bare lage rammene som gjør at du og barnet kan løse det sammen. Barna må være med på løsningen, vi kan ikke træ dem over dem.
Men det sånn at disse barna trenger tydeligere grenser enn andre?
Altså det jo et ganske godt spørsmål, for svaret på det nok faktisk ja. Det godt å vite at nå det dette som gjelder. Nå gjør vi det sånn, og etterpå så skjer det. Altså det at de ofte trenger både å få vite hva som gjelder nå, og hva som skal skje etterpå, gjør at de lettere forholder seg til det som skal skje. Og du ser ofte at disse barna nettopp trenger å få beskjed når de skal ut i frilek, for eksempel. Ja, nå ligger det baller opp på fotballbanen. I stedet for å gå ut og gjøre hva du vil, kan være lettere å få dem i gang med. Så det krever at du kjenner barnet litt, så du vet hva det liker å holde på med, og kan lede dem inn på det. Og også at de får prøve å feile litt, eller de finner de tingene som de kjenner seg bra med. Men det jo det samme som gjelder her, at de må få lov til å prøve kreftene sine, prøve kroppen sin. Trenger ofte også mye fysisk aktivitet for å kjenne at de kommer i vater. Så alt som sånn fra sport til dans til steder hvor du bruker mye kropp og hjernekoordinasjon, hjelper dem ofte mye.
Hvis vi snakker om de som i barnehagealder, hvis det skjønt riktig, så litt mer vanlig, eller flere som litt rebelske i den alderen. Hva som typisk rebelsk oppførsel i barnehagen?
Altså, barn går jo gjennom en utvikling hvor de også har sine opprørstider. Det jo ingen som i tvil om at den første opprørstiden det vi kaller for trassalderen. Ingen som særlig i tvil om at når barna endelig kan si nei, så bruker det mange barn det veldig mye. Og for noen så de så ferdig med det, mens andre får det igjen og igjen. Så første selvfølgelig treårsalderen, neste seksårsalderen. Da går de også voldsomt ut i ytterkantene sine. Elsker og hater ting, og tar tak i de store følelsene sine. Og så har du neste store runde som med en liten sånn sosial runde inn i 10-årsalderen, og så den store igjen i 10-årene. Men de barna som har dette mer som et trekk, altså at de trenger mer hjelp for å høre etter, mer hjelp for å følge beskjeder, mer hjelp til å få bruke den fritenkningen de har til å prøve og feile, de trenger også etter hvert mer hjelp til å finne uttrykk for den. Altså de trenger i barnehagealder å få stunder hvor de får lest historier om andre som som dem, og få lov til å kjenne at det går helt fint. De trenger å få lov til å, når de går helt i vranglås fordi de ikke hadde sett for seg noen ting komme, så trenger de at man i barnehagealder veldig sånn, vet du hva, dette kom brått på deg. Det skjønner jeg. Men hør nå, dette det som skal skje nå. Altså, de trenger å bli ledet tilbake. Veldig tydelig.
Diagnoser. Jeg må bare spørre om det. På et tidspunkt, så er det sikkert mange foreldre som begynner å tenke om det et eller annet mer som ligger bak. Da.
Og det kan være. Du merker det om barnet sliter veldig med å regulere følelsene sine, trenger veldig mye hjelp för att komma ned när de har varit sinte eller ned igen i en slags neutralt läge när de har varit leise. De barna som trenger alltså verkligen mer än alla andra hjälp till att reglera sig. Så är det inte slik att en diagnos ger dig så väldigt mycket mer information, men det ger dig i alla fall en förståelse av att ja, vi trenger att bruka mer tid på detta med akkurat detta barnet. Någon barn blir väldigt förstyrret av mycket intryck och mycket som sker runt dem. Där kan det vara grejt som ofta är en liksom tidlig tecken på ADHD problematik. Där kan det vara grejt att säga att okej, men då måste vi tänka lite grann runt hur vardagen läggs upp så att det inte blir för många såna överväldigande situationer. Trenger inte att satsa allt på 17 maj blir den stora dagen som det kanske nettopp inte blir. Det blir bara en dag som blir vond. Så när du ser att det är vondt för barnet, då är det inte rebell på en fin eller god måte, då är det rebell på en vond måte. Och väldigt, väldigt lurt att snacka med någon som har sett andra barn ha det sån, vad som är lure grep, vad som är lure tricks. För det är ju en viktig ting. Alltså om det barnet har ADHD, om det har en autismdiagnos eller får det, om det är en känsloregleringsproblematik. Men den goda nyheten är ju att klarer vi å møte det på en klok måte, så går det fint an å leve med, både som barn og som voksen. Det er ingenting som betyr at du hverken blir ufør eller ulykkelig. Tvert imot, kanskje du blir veldig mye glede ut av akkurat dette barnet som har sin egen måte å tenke på.
Hvis du har et barn som er litt rebelsk eller like, tøyer grensene litt, kanskje ikke tar så lett beskjed, bare tar typisk som en träning då, fotbollträning för exempel, där alla andra barna gör sånt som tränaren ger besked om, och så står du på sidelinjen och så ser du liksom att ditt barn driver och stuper kråk och slår hjul och bara inte gör sånt som de andra. Det kan ju vara liksom obehagligt för någon att stå i, kanske föräldrar.
Ja, ja, det är lätt att føle på föräldraskam i så många situationer, också denna. Men jag tror det är två ting att vara väldigt klar över. För att barn ska fungera in i en situation, träning eller klassrum, egentligen alla situationer som handlar om att göra, följa instruktioner och göra riktigt, så är det två M:er. Mestring och mening. Mestring betyder att barnen måste känna att detta är faktiskt någonting jag kan få till. Barn som känner att detta har jag ingen förutsättning för, detta kommer jag inte att få till, de ger ofta upp och börjar göra andra ting för de vet inte att de kommer att få det till. Så det att börja på ett nivå där barnen kan känna att wow, kan jag klara? Det är den första ämnen. Och den andra ämnen är att det är något vitsigt för dem, alltså att de skönner poängen. Vad är det vi är här för? Vad gör vi denna träningen för? Att de känner att detta är något vitsigt, rätt och slett. Och det hörs kanske rart ut, för oss är det så självsagt varför vi ska lära oss att läsa och skriva, varför det är viktigt att träna på och träffa bollen eller dribbla. Alltså det ger på måte. För vuxna så vet vi vad som är vitsen, men barn vet ofta inte vitsen, och särskilt inte de som är lite chappe på konklusionerna sina och inte alltid hör så gott efter. De vet inte nödvändigtvis vad detta ska vara gott för. Och då vill de välja att göra någonting annat som ger mer mening för dem. Så när jag ser barn som nettop finner sina egna vägar i en sån fälles situation, för att säga si det på en lite pen måte, så tänker jag, så är det ofta en av dessa två, enten att de känner att detta får de bara inte till, de har ingen förståelse om hur de ska få det till, eller att de inte skönner varför de ska göra detta, för det kan de ju allerede, det ger bara inte någon mening för dem. Så då måste man klara att laga en mening som funkar för dem.
Så när de blir äldre, kommer upp på ungdomsskolan, då är ju som ungdom ska ju vara lite rebelska, det är ju som den tid med snack om som den ja, rebelska perioden. Är rebellsk uppförsel i ungdomstiden något att bekymra sig för?
Alltså jag måste säga att nu är det faktiskt ganska lite rebellsk uppförsel.
Ja, det är sant, det var kanske något mer med.
Ja, och det är ju också en intressant ting, för istället för så har de ju det dåligt. Så jag tänker av och till att det ska vi huska på, att en stark känsla kan tas utöver eller inover. Sinne kan tas ut på något eller den kan tas inover mot sig själv. Och viss barn ikke får uttrykke hvordan de har det, hva som skjer med dem, hvis de ikke får lov til å gi uttrykk for hvor de er henne i sitt liv, så får de mer vondt inni seg. Og jeg tror jo noe av det som gjør at vi nå har så mange ungdommer som har det dårlig med seg, nettopp at vi har tålt for dårlig å være med dem på deres uttrykk og deres behov for å vise hvordan det er.
Så hvis du har et barn eller en ungdom som tøyer grensene hele tiden, da er jo det lett å bli bekymret.
Ja da, og jeg tror nok mange søvnløse netter rundt omkring i de tusen hjem, inkludert mitt eget i perioder, handler om dette. Hvordan kommer det til å gå med henne? Hvordan kommer det til å gå med ham? Hvordan kommer det til å gå med det barnet som sliter ut seg selv hele tiden? Eller hvordan skal det gå med det barnet som ikke klarer å sitte stille og lære, ikke klarer å gjøre som de andre barna? Og så er det rare at når du har klart å skjønne litt mer hva dette handler om med ditt barn, når du har klart å finne de veiene som går rundt det å bare være flink, eller bare det å være uoppmerksom, når du klarer å få de øyeblikkene hvor dere ler sammen og ser på ting sammen, så har du gitt barnet en kjempegave. For de barna som får denne opplevelsen av at du liker meg, dette går bra, det finnes et oss her, de kommer seg forbi disse spesielle utfordringene som noen har mer av enn andre. De kommer seg også til et sted hvor man skjønner hva som skal til for at akkurat dette barnet skal lære, eller akkurat dette barnet skal gi seg tide. Ikke gi opp og lete, vær med barnet ditt på å finne disse løsningene. Fordi enten det er rebellen eller englebarnet, så leter vi etter en måte for barnet å leve med seg selv på. Han eller hun skal jo være seg hele resten av livet.
Så for å svare på spørsmålet i dagens episodetittel, englebarnet og rebellen, hva trenger de?
De trenger deg. De trenger en forelder som ikke tenker det barnet trenger ingenting fra meg, han klarer seg selv, ingen barn klarer seg selv. Og de trenger ikke foreldre som tenker han er så håpløs og her har jeg ingenting å bidra med. Du har alltid noe å bidra med.
Neste vecka så skal vi snakke om når ungene gjør noe gale. Hvordan skal vi reagere? Vi skal kaste ut en haug med situasjoner, og så skal Hedvig gi oss gode råd til hvordan vi skal takle deg. Så vil jeg minne om at vi har en Instagram-konto der du veldig gjerne må følge oss, og vi har også en Facebook-gruppe der det skjer veldig masse. Foreldrekoden er laget av meg, Amalie Læring, og produsent Ulla Kristine Rafaelsen. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.
Denne uka i Poprådet har vi hatt besøk av Aftenpoddens Lars Glomnes.
Ung mann fra en sånn ikke-incel-podcast.
Vi har snakket om uspiselige folk på TV.
Jeg liker jo sånn kos av dem.
Alle hattene til Dambi Choi.
Det er jo litt rart også, hvordan han iscensetter seg selv.
Reality-programmene, det er smart å ha fått med seg.
Altså, jeg har søpplet meg så sinnssykt til.
Og er vi egentlig klare for en monopolfilm?
Vagefølelsen var om det her går for langt.
Du får anbefalinger,
som en slags sånn Guy Ritchie-versjon av Succession.
Og kanskje litt livsstilsinspirasjon.
Ja, altså, det kommer litt an på.
Hør Poprådet i Aftenposten-appen eller hos Podme.
Nei, jeg er jo ikke Anne Lindmo.